Бишкекте кечки саат 6. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Бишкекте мектеп директору коррупцияга шек саналып кармалышы билим берүү тармагына байланыштуу түрдүү талашойлорду жаратуудан ошол эле учурда муну саясатка да байлап жатышат.
Мунун артынан көп нерселер чыккандан кийин мындай шектенүү пайда болот да. Мен деле азыр аныгына көзүм жетпей турат, кайсынысы чын, кайсынысы чын эмес.
Орусия өз күчтөрүн Украинанын түштүгүнө топтогону маалымдалды.
Лежали спокойно, ничего, тишина, спокойствие.
Биз тынч, бейкапар эс алып жатканбыз. Бир убакытта тарс эткен катуу бир добуш болду.
Кыргызстандын соту тажикстандык студентти чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Бүгүн 10 август. Студияда Санжар Эралиев, дегенде жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, амансыздарбы? Бишкекте 10 августта 10 ашык ооган качкыны Горкип атындагы Гүл бакта нарачылык акцияга чыгып, аларды АКШга же Канадага жөнөтүүнү талап кылышты. Алар Кыргызстанда узак убакыттан бери жашап жатканына карабай, башпаанек ала албай жатканын билдиришти.
Мы афганские беженцы.
Биз бул жакта качкын катары 20 жылдан ашуу убакыттан бери жашап жатабыз. Биз бул жакта кабыл алышкан жок. Жогорку сот башпаанек берүүдөн баш тартты. Бирок бизди Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги качкын катары тааныган. Буга карабай биздин укуктарыбыз бузулуп жатат. Бул жакта 20 жылга жашаганыбызга карабай мыйзамдуу түрдө иштеп окуй албайбыз жана кыймылсыз мүлк сатып ала албайбыз. Кыргызстандан сыртка чыга албайбыз, деди алардын бири. Кыргыз өкмөтү бул дооматтарга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мындан туура бир жыл мурда дагы Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан оогандыктар Бишкектин Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесинин жана АКШнын элчилигинин алдында пикетке чыккан. Буга чейин расмий бийлик өкүлдөрү Ооганстандын 73 жаранына качкын макамы берилгенин, дагы 67 оогандыктын башпаанек сураган өтүнүчү каралып жатканын билдирген. Ооган темасын улай The Children уюмунун 10 августта жарык көргөн баяндамасында Талибан кыймылы бийликке келген бир жыл ичинде ооган кыздардын жашоосу талкаланды деген бүтүм чыгарылды. Ага ылайык, Ооганстанда кыздардын төрөттөн бир бөлүгү депрессияга баткан аныкталган. Жалпы балдардын 80% өткөн айда ачка жатышканын айтышкан. Алардын басымдуу бөлүгү кыздар. Кыздардын 90% акыркы жылы тамак аш жетишсиздигинен арыктап, керек болсо ойной албай калышканын билдиришкен. Баяндамада секилектердин психологиялык жана психосоциалдык абалы коркунучтуу экени белгиленет. Уюмдун сурамжылоосуна катышкан кыздардын көбү мектепке бара албагандан нааразычылыгын билдирип, келечегин көрө албастыгын айтышкан. Оогонстандын көпчүлүк аймактарында 6 класстан кийинки кыздарга мектепке барууга тыюу салынган. Мартта кыздар үчүн билим берүү жайлары ачылып, бир күндөн кийин кайра эле жабылган. Оогонстандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы 2021 жылы 5 августунда Кабулду дагы басып алган. Украинадагы абалга токтолсок, Орусиянын аскерлери 10 августка караган түнү Украинанын Днепропетровск облусунун Град ракеталык системасы менен атклады. Сокку Марганец шаары менен Мировое калктуу конушуна урулганын Днепропетровск облусунун администрациясынын башчысы Валентин Ресниченко билдирди. Маалымат караганда андан 12 киши набыт болуп, дагы 11 ооруканага жаткырылды. 5 тургундун абалы оор деп бааланууда. Валентин Ресниченко орус аскерлери шаардын калктуу конуштарына жалпы 8 ракета атканын кошумчалады. Шаарда 20 ашык көп кабаттуу үй, административдик тейлөө борбору, маданият үйү, жатакана, 2 мектеп, шаардын кеңештин имараты жана башка бир нече административдик имараттар жабыркаган. Орус аскерлери Днепропетровск облусунун Синель-Никовск, Никопол жана Кривой Грог райондорун утуруп аткылап жатат. Андан жакын тургундарына абут болгонуна карабай, Орусия Украинадагы карапайым элди бутага албаганын билдирип келет. Кыргызстандагы кабарлардан: теңчилик үчүн коалицияга кыймылы кыргыз бийлигине, бардык укук коргоо органдарына жана эл аралык уюмдарга укук коргоочу Камил Рузиевке козголгон кылмыш иштерин токтотууну чакырган кайрылуу жолдошту. Анда укук коргоочунун айыптоонун ордуна ал көтөргөн маселелерге көңүл буруу керек экени белгиленген. Теңчилик үчүн коалицияга кыймылы укук коргоочуга байланыштуу эл аралык уюмдардын сунуштамаларына кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек экенин белгилеген. Теңчилик үчүн коалиция өлкөдөгү бир нече бейөкмөт уюмдун башын бириктирет. Рузиевке байланыштуу сот отурум 12 августта улуланат. Укук коргоочу өзү бул күнү чечим чыгышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Анын айтымында, мамлекеттик айыптоочулар соттон аны күнөөлүү деп таап, 5 жыл кесип, бирок мунапыс менен бошотууну суранып жатышат. Укук коргоочу 2 жыл мурда документтерди жасалмалоо, алдамчылык беренеси негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Кийин анын ишиндеги жазы кодексинин алдамчылык беренеси алынган болчу. Июнь коосуна байланыштуу кылмыш иши сотко өттү. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесаров билдирди. Анын маалымдашынча ишти Бишкек шаарындагы биринчи майра райондук соту карайт жана алгачкы соттугу 15 августка белгиленди. Апрель айынын башында башкы прокуратура 2010-жылдагы июнь коосуна байланыштуу козголгон кылмыш иши Жалал абаддагы өзбек улуттук мындай борборунун мурдагы президенти экс депутат маркум Кадыржан Баатыровдун Кыргызстандан чыгып кетишинен улам кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу беренеси менен козголгону маалымдаган. Анын негизинде мурдагы президент 2010-жылда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаевка, генералдар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Исмаил Исаковко жана саясатчы Бектур Асановко кызмат абалынан кыянаттыгы менен пайдалануу боюнча айып коюлган. Улуттук банк учурда социал тармактарда жана мессенджерлерде президент Садыр Жапаровдун жана аталган банктын атынан кайрылгандардын баарына 10 000 сом өлчөмүндө грант берилет деген жалган маалымат тарап жатканын эскертти. Ал шылуундар жеке маалыматтар камтылган онлайн резюмени толтуруунун сурашаарын белгиледи. Ушул жылдын башында президент администрациясы Садыр Жапаров катышат берген иш чараларга чакырып, көз боемочулук кылган жана акча талап кылган учурлар көбөйгөнүн билдирген. Анын алдында мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев анын атын колдонгондордон сак болууга чакырган. Санжар, менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы бардык платформалардагы баракчаларга жайылтып турабыз. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул аптанын ичинде туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жерлерде нөшөрдөн улам сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. 11 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын, Баткент, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 15-17, күндүз 29, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19, күндүз 31, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында түнкүсүн 23, күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн +5, күндүз +15. Бишкек шаарында түнкүсүн 18, күндүз 31 градус ысыйт. Түштөн кийин өткүн өтүшү мүмкүн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндар топтомуна өтөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовскийди коррупцияга шектеп 9 августта кармады. Мекеме тараткан маалыматта директор окуучулардын ата энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схеманы түзгөнү айтылат. Низовскийдин тарапташтары УКМКнын алдында мугалимдин эркиндигин талап кылган акция өткөрүп, бул окуяны өч алуу катары сыпаттап жатышат. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет номер 61 мектептин директору Юрий Низовский мекемеде туруктуу коррупциялык схема түзгөнүн билдирүүдө.
Балдарды мектепке чейинки билим берүү мекемелерине жана биринчи класска киргизүүдө көрсөткөн жардам үчүн каражат алган фактылар аныкталды. Ошентип NUN аттуу жаран системалуу негизде пара алып, ошондой эле окуучулардын ата энелеринен акча талап кылып турган. Анын жана жакын туугандарынын менчигинде 35 ашык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, жер тилкелери, коттедждер, дүкөндөр, автоунаалар, үйлөр жана батирлер бар экени аныкталган. Алардын болжолдуу баасы 150 000 000 сомго жакын деп бааланууда.
Юрий Низовский атайын кызматта сурак берип жатканы 9 августта кечинде белгилүү болгон. Анын тарапташтары УКМКнын алдына чогулуп, түнкү бирде Низовскийдин баласы менен жолугушкандан кийин тарап кетишти. Аны колдоп жаткандардын бири Ирина Попованын эки баласы номер 61 мектепти окуп бүткөн, ал мектептин келечегине кам санап жатканын айтууда.
Времени совсем мало осталось до начала учебного года.
Мен эки балам мектепти окуп бүтүп, кийин өз күчтөрү менен чет жакта окушту. Азыр ата-энелер мектептин келечегине сарсанып жатабыз. Биз бийликтен Низовскийдин камактан чыгышын талап кылабыз. Жакында окуу жылы башталат. Бул окуя окуучуларга да таасир этпей койбойт.
Жемкорлукка шектелип жаткан Юрий Низовскийдин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде каралышы керек. Анын камакка алынышы өкмөт билим берүү реформасын жасоо тууралуу кадамдарды баштап, мектеп директорлору жапырт алмашып жаткан учурга туш келди. Июлда президент Садыр Жапаров көп жыл иштеген мектеп директорлорун иштен алуу, аларды атайын сынак аркылуу дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан көп иштеген мектеп директорлору иштен бошотулуп, кайра сынак аркылуу тандалууда. Бул реформанын номер 61 мектепти дээрлик 30 жылдан бери жетектеп келе жаткан Низовский сындап чыккан. Ал кайра сынакка катышууну кемсинтүү деп кабыл аларын билдирген.
Для меня это унижение.
Мен үчүн бул сынакка катышуу кемсинтүү болуп эсептелет. Сынак тууралуу жободо билимдин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканы айтылган. Эгер биздин сапат талапка жооп бербей жатса, мен кетмекмин. Биздин мектеп өлкөдөгү мыкты мектептердин бири. Мен аны кимдир бирөөгө далилдешим керекпи?
67 жаштагы Юрий Низовский номер 61 мектеп лицейинде 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келатат. Баш калаадагы мыкты делген мектептердин бири саналган билим уясы физика жана математикага басым жасайт. Билим берүү мекемесинин сайтында 2003-2022 жылдар аралыгында мектептин бүтүрүүчүлөрү 254 алтын сертификатка ээ болгону жазылып турат. Быйыл эле лицейдин 11 окуучусу эң жогорку упай алган. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов Юрий Низовскийди бир беткей каралоо туура эмес экенин айтып жатат.
Абылгазиевдин үйү мындай экен, мунун үйү мындай экен, ал мындай экен деп эле ызы жугул эле чыгарып элдин көзүнө жаманатты көрсөтүшүн, маалыматтык бир согушта упай топтошун эле ушундай бир нерселер чыгарып коюшат. Анын аягы анан кийин билинбей калат. Мүмкүн бардыр туугандарында үйү бардыр, туугандары бизнесмендир, башкадыр, балдары кайда иштеп жүрөт, бизнес кылып жүрөт, эмне кылып жүрөт, мунун бардыгы башка маселе да. Бул азыр 61 мектепке жасалган чабуул. Бул билимге жасалган чабуул.
Агартуучу Юрий Низовский 2010 жылдан кийин Республика партиясы менен Бишкек шаардык кеңештин жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Партиянын башында турган Өмүрбек Бабановдун балдары да ошол мектепте окуганы белгилүү. 2021 жылы президент Садыр Жапаров Юрий Низовскийди даңк медали менен сыйлаган. Низовский жетектеген мектепте 2016 жылы да чыр чыккан. Ал кезде окуучулардын бири директор менен мугалимден токмок жегени тууралуу маалымат тарап талкууга түшкөн. Маселе парламентте да көтөрүлгөн. Шаардын мектептериндеги коррупцияны айтып жүргөн жарандык активист Чынара Эсенбекова мындай деди.
Ал жакта жалаң байдын немененин балдары окуйт да. Сеники карапайымдын балдары аз эле. Айына 1 миллиондон ашык акча түшүп турат мектептерде, шаардын мектептеринде. Анан андай жанагындай мүлктөрдү албаганда качан алат эле? Бүт барын текшериш керек. Акча чогулткан мектептердин жана аты чыккан мектептер барго бүт барын текшериш керек.
Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпеген үчүн каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 миң сомго чейин жетет. Коомчулукта мектепте акча чогултууга нааразы болуп, каражат мугалимдердин сол чөнтөгүнө түшөрүн, үзүрүн директорлор көрөрүн айтып жүргөндөр арбын. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эми Илимпоз Үмүт Култаева менен маектешебиз. Ал билим берүү тармагындагы реформа, аны кантип жүргүзүү керектиги, мектеп директорлорун тандоодогу жагдайлар тууралуу телефон аркылуу ой бөлүшкөн.
Эми реформа керек, албетте. Реформа керек. Реформа болбосо айрыкча педагогикалык процесс, бул кыймылдагы процесс да. Ал жаңыланып туруш керек, дайыма реформа болуп туруш керек. Анын үстүнө билим берүү системасы аябай эле сазгалатып калган биздин республикада. Ал эми директорлор боюнча буга бир жактуу мамиле караган туура эмеско деп ойлойм. Анткени айрым директорлор болот, ошол мектептин өнүгүшүнө укмуштуу да чоң салым кошкон, ошол колунан келет. Башкача айтканда ошо жетекчи болуу жөн гана бул кызмат эмес, ал өзүнчө искусство. Анткени ошончо элдин тилин таап, ошолорду биримтикке бириктирүү дагы оңой эмес да. Анан өтө таланттуу директорлорду ой келди которуунун кереги жок деп ойлойм. Анткени бирок эми директорлор өздөрү да ойлонуш керек. Түгөлүк эле директор болуунун деле этикалык, моралдык жактан кичине туура эмеско. Бир эки сурок, үч сурок болгондон кийин өздөрү эле кетсе туура болмок да. Шаардан мен көп директорлор менен бирге иштештим. Чындыгында алардын арасында өтө таланттуу жетекчилер бар да. Мындай көрө билген келечекте мындай бир азыркы заманбап башка чөйрө менен, башка тармак менен мындай келишим түзө билген, ошол мектепти өнүктүрүүгө салым кошкон.
Азыр Кыргызстанда 2333 мектептин арасынан 966 директор тандалып жатат. Бул үчүн президенттин жарлыгы чыгып, билим берүү тармагындагы коррупцияны жоюу, окуунун сапатын жогорулатуу кадамы деп сыпатталган эле. Чынында бул окуунун сапатын көтөрүүгө салым кошо алабы?
Жалпы республикалык масштабта алып караганда директорлорду тандоо туура эле багыт деп эсептейм. анткени ошол эгерде татыксызда директорлор бар, анан такыр эле түбөлүккө директор болуп туулгандай отуруп алгандар бар, такыр эле кеткиси келбей. Мына Низовский деле митинг кылып атпады беле, митингди ата энелер эле жасаган жок, аны атайын уюштуруучулар бар экен да көрсө.
Бирок билим берүү тармагын реформалоо деп аталган бул кадам саясий өңүт алып кеткен жокпу? Мисалы ошол эле Низовскийди бийликтин директорлорду сынак аркылуу тандоо аракетине каршы чыккан үчүн камады дегендей пикирлер бар.
Эми Кыргызстанда деги эле ар бирибиз саясатчы болуп албадык, бул эми жакшы көрүнүш эмес. Чындыгында өзү өнүккөн өлкөлөрдө 8% киши саясат менен алектениш керек. Бизде болсо тиги айылыбыздан баштап келин кесебизге, бала чакабызга чейин эле саясатчы болуп кетти. Туура эмес деп ойлойм. Эми ошо митингке мугалимдерден чыкканы, эгерде чын эле ошондой таланттуу директор болсо бир жөн эле, бирок мунун артынан көп нерселер чыккандан кийин мындай шектенүү пайда болот да. Шектенүү пайда болот. Албетте, эми буга чекитти сот коет, прокуратура коет. Бирок азыркы биринчи коомдук аң сезимге жеткен маалымат боюнча бул атайын уюштурулган иш катары кабыл алынып атат азыр коомчулукта. Мен деле азыр аныгына көзүм жетпей турат, кайсынысы чын, кайсынысы чын эмес. Мугалимдин айлыгы жаңы эле көтөрүлбөдүбү? Ал эмес, биз деле мугалим катары жүрөбүз, бир айдан бир айга араң жетебиз, айлыктан айлыкачы. Анан бир үйдө мисалы үчүн 10 жыл араң күткөнбүз, бүтүрө албай, строй материалга акчабыз жетпей, анан бул канча кыймылсыз мүлктөр чыгып атат. Ошонун баардыгы эгерде чын болсо, албетте тиги ошондой коррупциялык иштер болгон экен деп ишенүүгө туура келет.
Кайрадан директорлорду сынак менен кабыл алуу темасына кайтсак, жаңы эрежеге ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан кетиши керек деген талап болууда. Бул мөөнөт директордун бүт жөндөмүн көрсөтүүгө жетиштүүбү?
Аз деп ойлойм. Анткени 5 жылда аяк биягын түшүнүп, аяк биягын жаңы эле тиги өздөштүрүп бүтөт да, 2 сурок берген туура го деп ойлойм.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мектептери кандай директорлорго муктаж болуп турат?
Жаңычыл директорлорго муктаж биринчиден, экинчиден өтө билимдүү директорлорго муктаж. Жаңычыл дегенде кандай? Окутуунун жаңы технологиялары пайда болуп атат, өзгөрүп атат. Мисалы үчүн окуу китебинин өмүрү 5 эле жыл, 5 жылдан жаңырыш керек. Бирок ал жакта дагы бизде коррупциялык система аябай орноп калган, окуу китебин монополия кылып алгандар бар. Андай болбош керек да. Чындыгында 5 жылда окуу китебин жаңыртып туруш керек. Ошон үчүн жаңычыл көз караштагы директорлорду мен колдойт элем.
Мамлекет канчалык мүмкүнчүлүк берип жатат мыкты директор болууга, өзүн көрсөтүүгө?
Азырынча жарата элек. Мисалы үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу курстар дагы баягы мурун системалуу түрдө РИО деп койчубуз, атайын институт иштечү да. Мына ошолордун баардыгы жок болуп кетти. Болсо дагы алар такыр өзгөрттү, жүзүн өзгөрттү, багытын өзгөрттү дегендей. Ошон үчүн азырынча жок. Балким жаңы министрден үмүт этебиз, ошол жагын эске алып, баягы мугалимдердин квалификациясын дайыма жогорулатып, бир гана республиканын масштабында эмес, эл аралык масштабта мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана баягы билим берүүнүн дүйнөлүк мейкиндигине чыгуу зарыл да.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда Илимпос филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева телефон аркылуу ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Макул, жакшы.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москвада 2 кыргыз жараны мерт болгон окуядан улам бир адам камалды. Бишкекте бүгүн 10 ашык ууган качкыны Горький атындагы гүл бакта нааразылык акциясына чыгып, аларды АКШга же Канадага жөнөтүүнү талап кылышты. Орусиянын аскерлери 10 августка караган түнү Украинанын Днепропетровск облусун град ракеталык системасы менен аткылап 10 ашуун киши каза болду. Евробиримдик менен Британия Орусиядан көмүр сатып алууну токтотту. Теңчилик үчүн коалициясы кыймылы кыргыз бийлигине, бардык укук коргоо органдарына жана эл аралык уюмдарга укук коргоочу Камиль Рузиевке козголгон кылмыш иштерин токтотууга чакырган кайрылуу жолдошту. Ош мэриясы таза суу маселесин чечүүгө 250 миллион сомдук тендер жарыялады. Казакстанда январь окуяларына айыпталгандардын ата энелери акыйкат маршына чыгышты. Манас 3 илтиги англис тилине которулду. Токтоолго жана Сонкөлгө балыктын 2 400 000 дана чабагы кое берилди. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында жазылган. Эл аралык темаларга өтөбүз. Москва аннексиялаган Крымда орус аскерлеринин авиабазасында кечээ болгон жарылуулардын айланасындагы спекуляциялар уланууда. Ал арада Орусия өз күчтөрүн Украинанын түштүгүнө топтогону маалымдалды. Ал эми Киев Харковтун айланасында айрым ийгиликке жетишкенин билдирүүдө. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Күбөлөр шейшембиде түштөн кийин Новофедоровканын жанындагы Саки базасында бир нече жардыруунун добушу угулганын айтып беришти. Маалыматтарга караганда жергиликтүү тургундар алыс эмес жердеги башка айылга көчүрүлдү. Кээ бирлери жергиликтүү мейманканада түнөштү. Крымдын саламат сактоо бөлүмү карапайым бир киши набыт болгонун, дагы бирөө жараланганын билдирди.
Лежали спокойно, ничего, тишина, спокойствие.
Биз тынч, бейгапар эс алып жатканбыз. Бир убакытта тарс эткен катуу бир добуш угулду. Үй титиреп, терезелер күйүлүп түштү. Чынын айтсам, эмне болгонун түшүнбөй калдым. Ванна жакка жөрмөлөп баргыла деп айттым. Андан кийин кадимкидей катуу жардыруулар болду. Үч туукту окшойт. Кийим кечебизди чогултуп, үйдөн качып чыктык.
Тогда уже собрали вещи кое-какие, что успели на выход.
Деп айтып берди жергиликтүү тургун Виктор Лесниченко. Орусиялыктар эс алууну жакшы көргөн Крым Украинанын чыгыш жана түштүк тарабындагы башка жерлеринен айырмаланып, буга чейин аткылоо же бомбалоолорго туш болгон эмес. Орус коргоо министрлиги жарылууга авиациялык каруу-жарак кампаларында болгон детонация алып келгенин билдирди. Баштапкы маалыматта эч ким жабыркабаганы, учак жабдуулар зыян тартпаганы айтылган, бирок детонациянын себеби түшүндүрүлгөн эмес. Орус кабар агенттиктери министрликтеги аты аталбаган булакка шилтеме менен жарылуунун негизги себеби деп коопсуздук эрежелеринин сакталбашы каралып жатканын жазышты. Жарым аралдын Орусия дайындаган башчысы авиабазанын айланасында 5 километрлик коопсуздук тилкеси түзүлгөнүн айтты. Новофедоровка жана Саки базасы Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан Севастополдон 50 километрдей жерде орун алган. Москва кошуна өлкөнүн аймагын 2014 жылы мыйзамсыз аннексиялап алган. Шейшембиде кечки кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Крымдагы жарылуулардын чоо жайына басым жасабаганы менен жарым аралдан башталган согуш ошол жерде аяктайт деп аннексияга чекит коюуга, аймакты кайтарууга убада кылды.
Присутность российских оккупантов в Крыму.
Орус баскынчыларынын Крымда жайгашуусу Европага жана глобалдуу стабилдүүлүккө коркунуч жаратат. Крым оккупацияда калып жаткан маалда Кара деңиз аймагы коопсуз боло албайт. Орусия биздин жарым аралды аскердик база кылып пайдаланып келаткан учурда жер ортолук деңиз менен чек аралаш мамлекеттерде бекем жана стабилдүү тынчтык орнотуу мүмкүн эмес.
Свою військовую базу.
Украин коргоо министрлиги окуянын себебин аныктай албасын айтып, өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо жана атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүү керектигин эскертти. Бирок New York Times гезити украиналык жогорку аскердик өкүлгө таянып, жардыруулардын артында украин аскерлери турат деп жазды. Сөз болгон булак куралды украиналыктар өздөрү жасаганын, Саки базасын орус күчтөрү Украин армиясына каршы сокку уруу үчүн колдонуп келгенин айткан. Азаттык радиосу гезиттин маалыматын көз карандысыз тастыктай албайт. Ал эми аскердик эксперттердин бири Настоящее время телеканалына берген интервьюда теориялык жактан алганда Киевте авиабазага жете алган куралы бар деп билдирди. Согуш талаасынан түшкөн кабарларга караганда Орусия аскерлерин Херсон облусуна топтоп жатат. Украин куралдуу күчтөрү болсо Харьков багытында айрым ийгиликке жетишкенин айтууда. Аскердик булактардын пикиринде салгылашуулар тилкеси барган сайын кеңейүүдө. 13 августка караган түнү орус аскерлери Днепропетровск облусун град системасынан аткылаганын, бир нече киши окко учканын администрация башчысы Валентин Резниченко маалымдады. Орус коргоо мекемеси бул кабарды комментарийлеген жок. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын соту Тажикстандык студентти чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Ал Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде бүтүрүүчү курста билим алып жаткан. Окуу жай студент мамлекеттик экзамендерин тапшырып, дипломун алганга үлгүргөнүн билдирүүдө. Былтыр жазындагы чек ара чырынан кийин чек араны жапкан Кыргызстан кийин тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 жаштагы тажикстандык студент Исмаилхон Усмонов Бишкектеги Кыргыз-Орус Лаян университетинин медициналык факультетин жакында эле аяктады. 6 жылдык окуусу былтыр кыргыз-тажик чек ара жаңжалынан улам үзгүлдүккө учурап, Усмонов мекенине кеткен. Ал окуган окуу жайдын деканы Анес Зарифян студенти тууралуу буларды айтып берди.
Кто мог, вернулись. Но вернулись как интересно. Одни вернулись нормально, легально.
Былтыр чек ара чыгынан кийин тажикстандык студенттердин көбү үйүнө кеткен. Былтыр күзүндө окуу башталганда алар улам-улам чалып сурап жатып, өкмөттүн жобосунан кийин көбү кайра окууга кайтып келишти. Биз кошумча мугалимдерди бөлүп, аларды окуу программасынан артта калтырбоого аракет кылдык. Кайтып келген студенттердин арасында бирөө мыйзамсыз чек арадан өткөнү маалым болду. Ал кантип өткөнүн айтып берген жок. Болгону окууга келиш үчүн ушул кадамга бардым деп түшүндүрдү.
2020-2021 окуу жылында бул окуу жайда тажикстандык 79 студент билим алган. Анес Зарифян айтымында тергөө иштери жана сот отурумдары бир нече айга созулган. Окуу жай коңшу өлкөнүн студенттери окуусунан үзгүлтүккө учурабай аяктап алышына баардык шарт түзгөнгө аракет кылган.
Было принято решение разрешить.
Ал жигит 6 жыл бизде контракт төлөп билим алды. Акчасы, мээнети текке кетишин каалаган жокпуз. Ушундан улам биз сынактарга катыштыруу боюнча атайын уруксат кагазын алдык. Ошентип окуусун аяктагандан кийин сот чечими чыкты. Аны менен кошо кайтып келген башка студенттер да сессияга, экзамендерге катышты.
5 августта Бишкек шаарынын 1 май райондук соту жогордагы Тажикстандын жараны Исмаилхон Усмановду мыйзамсыз чек арадан өттүү деген берене менен күнөөлүү деп тапкан. 1 май райондук соттун өкүлү Айзада Момунова бөгөт чарасы тууралуу айтып берди.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүүдө күнөөлүү деп табылды жана ага карата мамлекеттин пайдасына 80 000 сом өлчөмүндөгү айып салуу турундагы жаза белгиленди. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жана Усманов айып турундагы жазаны толук аткаргандан кийин ага карата тандалган үй камагы турундагы бөгөт коюу чарасы жокко чыгарылат жана ал Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарылат.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек ара тактала электигине байланыштуу тынымсыз жаңжал чыгып турат. Алардын эң ириси өткөн жылы апрелдин соңунда катталган. Анда эки тараптан 50 ашуун киши каза таап, 200 адам жарадар болгон. Жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Былтыр күзүндө кыргыз өкмөтү тажикстандык студенттер менен катар айрым жарандарга чек арадан өтүүгө уруксат берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын өкүлү Нурланбек Жалбиев кыргыз тажик чек арасына мыйзамдуу кемдир өтө аларын атады.
Негизи чек ара толук жабык деп айткан туура эмес да, көзөмөлү өткөрүү пункттар иштеп жатат. Бирок айрым шектөөлөр бар. Айтып кеткенде ошо студенттер, ошо тажик жаранын студенттери биздин Кыргызстанда жана жогорку окуу жайларда окуса, алдын ала билим берүү жана илим министрлигинен бизге кат келет. Ошо тизмеси берилет, ошо тизмеге ылайык биз аларды өткөрүп турабыз. Ал жерде студенттер эмес, ошо мугалимдер көрсөтүлгөн, ошо биздин бул Кыргыз Республикасынын жанакы айрым жогорку окуу жайларда мугалим болуп иштесе студенттер, андан сырткары жанагы биз этникалык кыргыздар деп коебуз, аларга да баягы жеңилдик каралган.
Кыргызстанда буга чейин 10 тажикстандык жаран чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен жоопко тартылган. Ошол эле кезде кошуна мамлекетте камакта жаткан кыргызстандыктар да бар. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев жергиликтүү элде чек араны мыйзамсыз өтүү тууралуу терс түшүнүк калыптана баштаган айтат.
Бирок бүгүнкү күндө азыр элдер үйрөнүп алды. Границада баягындай граница жабык экенин билет, баягы эвакуация боло берип кирди чыкты жок, пока эме болуп турат. Эгер мыйзамсыз билип билбей чыгып кете турган болсо орган сразу кармап барып териштирип чарасын көрөт да.
Билим берүү министрлигинин маалыматында былтыркы окуу жылы Кыргызстандын окуу жайларында тажикстандык 2000 жакын студент билим алчу. Алардын азыркы так саны белгисиз. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортук пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери расташкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана